Gouverneur azalaki na kati ya salle te. Gouverneur azalaki na libanda. Zozela ba benga ye akota. Bongo wana babanoko zela ye na mwa desordre wana po ba depute bake ba botoli micro ya président assemblée ba magambo ebele bazobina suka nde ba be toyoki masasi beti. Toyoki masasi beti me biso tozala likolo na kati ya salle tomoni te eske masasi wana bakendako beta yango na guverneur azalaki na kati ya salle te. Ntango makambo esimaki depute André Masumbu alobaki te guverneur soki ba réhabiliter hier le lobby a pouyako expliquer biso assemblée makambu oyo ya mimi na vice gouverneur jolo na ndenge yango sala maki donc de banda sala makambu oyo e banda ko zela tango ba bendi rapporteur a sala appel nominal on lieu place a sala appel nominal a yaga na motion na ye incidentiel président a fait revenir na région le mili bosso bandana appel nominal si marango o sala motion na yo si rapporteur a continué kaka ka cette motion na ye donc on va sengi à sala appel nominal bazala ka 41 députés kasi lelo ba komi 43 po mi balé ba batisani ba ye bazali ba ministre ba démissionnaire ki donc ba ye ko siéger na place na bango président le dieu que beaucoup siéger kasi deja na droit na vote te bongo tango basengi basala batanga nani ordre du jour ke kiza makambo ebebaki bato oyo bazali badepute bai bazali pro atu baboyi na motema moko mpo basengi na motion wana incidentiel rapporteur asengaki biro ese retire basemetre d'accord mpona basala mosala oyo mikolekoya na banda sikoyo makambo wana ebebaki tina sika badepute bazakaka na kati ya sale kisikoyo eloko moko na lisalami te.